Leire Agirre Zabala, ongi etorri berriz ere Karelean saiora.
Egunon, Maite.
Bueno, erramarra dugu, astero haunitz gustatzen zaizkigula zure proposamenak, baina gaurkoarekin ja erabat harrituta, utzi gaituzun, Plentzian egin diguzun proposamen honekin.
Bai, eta guere ala gelditu ginen, eta kuriositateak koxke egin tajun ginen bertara, eh? Esango dugu, gaur Plentzian dagoen urpeko upategi bat bisitatuko dugula. Crusoe Treasure du izena, eta horixe Uribe aldera joan ginen, ba guk ere entzun genuenean esan genuelako zerrote da hori. Eta
zerrote da hori.
Bisitatu genuen eta gaur han bizitutakoa kontatzea gatoz ona.
Ba kontatu ni beintzat era bat irrikitan aholako, jakiteko nolakoa izan daiteken urpean dagoen upategi bat.
Bueno, ba orain 5 bat urte jarri zuten martxan proiektua Borja Saratxo Gasteizarrak sortzaileak eta bere lantaldiak. Eta zertan inspiratu zien hortarako, ba itsasoan urperatuta egon diren eta dauden ontzi eta galeoietan. Izan ere itsasontzi hoietako askok, ba whiskia, rona eta bar eramaten zuten biltegian eta urperatzea tokatzen zitzaienean edo tokatuz geho, ba edariak ere itsasoak iresten zituen marinelekin batera. Ta ara hor itsasoan magia, ez? Esango genuke urpian harrapatutako altxor bihurtzeko dakan gaitasun hori. Ze orduko whisky tarronak beste gauz asko bezala altxor bihurtu dira. Dirutzak ordaintzen dira eta ordaintzen jarraitzen da botila haiengatik eta ireki izan dien asko, ba oraindik ondo kontserbatuta daudela konturatu zien espezialistak. Orduan badirudi itsasoko mareek, temperaturak, hondarrak eta bar, ba badutela zerikusirik horretan. Orduan ba pentsatuz edariei itsasoak zerbait aportatzen ahaltziela, ba Crusoe Treasurekoak 2010an hasi ziena da ikerketa moduan upategi moduko bat urazpilan sortzen.
Claro, gauza da, zuk ideia izan bai, baina bai. Gero, ez? Nola egiten duzu hori itsaso barruan?
Ba, behaiekin zutena da lehenengo hormigoizko 7 tonako kaxa, komila tartien jarriko dugu, handi batzuk itsasoaren ondora lotu. Azken batean mareak, korronteek eta denboralek eta bar, ba hoiek mutu zitzaketelako eta garrantzitsua zelako hoiek ondo josita egotea itsasoaren azpira. Kantauri itsasoa ez da bare hoietakoa eta bai kontuan eduki bertzutela denboraleekin eta ze pasatuko zen, ze komentatu ziguten adibidez, denboraleak dienean kotxe baten tamainako harriak topatzen dituztela behaiek sortutako kaxa hoien gainean. Orduan garrantzitsua zen hoiek itsasondora ondo lotuta guztia. Behin ohin zutenean, hasi zien beste upategi batzuetako ardua, alak moduko kaiola batzuetan sartu eta kaiola hoiek gero kaxa hoietan sartzen. Bi urtean zehar, hiru hilabetero ikertu eta probatu dute ardua, bai enologoek eta bai kimikoek, eta konturatu diena da, 6. hilabetetik aurrea ardua modifikatzen hasten dela. Hola, bi urte pasatu arte. Naturaldetik ere ekarpen bat egiten zutela konturatu zien, ze behaiek jarritako kaxa handi hoiek 150 bat espezieren bizileku bihurti dira. Zergatik, ba kantauri itsasoa lehen aipatu bezala mugitu xamarra delako eta bertako zenbait espeziei kosta egiten zaielako bizileku konkretu bat edo jartzen, ba azkenian denborale bat etortzen bada, ba bizilekua aurrian eramango dulako baita ere, ez? Orduan arrezife artifizial bat bihurtu da urpeko upategi hori eta ikerleku privilegiatu bat ere bai unibertsitateko ikerlarientzat. Orduan, hori ikusita bi urtean zehar 2010-etik 2012-ra ikusita, ba bueno, hor zerbait sortzen ari zela, 2012-an ardo propioak ekoizteari ekin zioten. Eta gaur egun dituzte bi ardo mota, Errioxako eta Dueroren herriberako izendapena dutenak. Ardoa lehenengo 6 eta 12 hilabete artean eukitzen dute lurreko upategietan esantzagon guk ohikoak direla esango genuken upategi hoietan, eta gero urpera sartzen dute behin botiletan sartutakoan. Badazkate barrika batzuk ere urpian, baino oraindik momentuz gehienak botilak dira. Ta gero urpian gehienez ere urte bete zeukitzen dute ardua. Ez dute etiketarik izaten botila hoiek, azkena bestela itsasoa ba asko zikinduko luketelako, kortxo berezi bat dute baita ere, ba urik ez sartzeko eta ba urazpiko presioak ere gainditu alizateko, eta argizari moduko batekin babesten dute kortxo hori, ba uraz gain, ba animalia txikiak edo landare txikiak ere ba kortxo hori ez dezaten ondatu. bosteu metro karratuko upategia da, eta 18 metroko ondoan, edo 18 metrora urrazpilan dakate jarrita. Lekua, ba hori ere kuriosua da, ze justu lekua ikerketak egin ondoren eta asko pentsatuta aukeratutako toki bat omen da. Zergatik, ba justu delako leku bat, ibaiak eta itsasoak bat egiten duten puntuan. Horrek esan nahi duna da, ibaitik ateratzen den ura eta itsasotik sartzen den urak etengabeko mugimendua sortzen dula puntu hortan, eta beraz urak eta ardoak etengabeko mugimendua dakatela, beti dabiltzala kulunkatzen, ezta? Hortaz gain, horrek ekartzen duna da, ondarrare momentuero arrotuta egotia. Ta beraz, eguzkian argila ez da sartzen beraino. Horrek iluntasun puntu bat ere ematen die.
Oso ondo pentsatu zutela dena, dudarik gabe.
Bai, hori da. Eta zein da emaitza? Ba, esaten dutenez, gu ez geho osoa dituak, baino ardo gaztian eta aztarraren ezaugarririk onenak biltzen dituen ardo bat. Ardo gaztean usaia eta koloria daka eta aztarraren gorputza. Sari garrantzitsuak ere irabazi izan ditu, eta sona handia omen du kritikuen artean, eta aipatu bezala guk ez dugu asko ulertzen, baina probatu genuen eta oso goxua zegoen.
Goxua zegoen.
Bai, eta geho botilan itxura ikustiak beak ere badu bere xarma, ze botilak badizdazka lapatxo txikiak, algatxo txiki batzuk pegatxita, eta bueno, bere hortan ba altxor bada baita ere botila.
Bai. Hori ez dute garbitzen uzten dute, itxasotik atera bezala.
Hori da. Itxasotik atera bezala, ba hola jasotzen duzu baita ere.
Ba hori ere kuriosua.
Bai, eta aipatu norbaitek interesa izango balu, edo junaiko balu, ba eskaintzen dituztela lau esperientzia mota, batetik daude lurreko dastaketak, ba esplikatzen dizute pixka bat, proiektua eta gero ardoan dastaketa bat iten da lurrian. Beste aukera bada itxasoko dastaketena, ondartzan onduan esplikatzen dizute zein den proiektuaren nondik norakoa. Baino gero sartzen zea behaien txalupan eta juten zea itxasontzean ba, bueltatxo bat ematera, upategiaren undagon ikusten duzu eta gero dastaketa itxasontzean bertan egiten duzu. Eta gero ja ba, batzuk bestelako nahi batzuk edo balituzkete urtebete zurpean egon dien botilak itxasotik nola ateratzen dituzten ikusteko txango bat ere badago, eta upategia urpetik bertatik ezagutzeko aukera ere bai, baina hortarako ba buzeadore karnetak eta bar behar dira baita ere.
Ba, gitzen interesgarria eta bitxia, eh? Gaur ekarri diguzun proposamen hau, Plentzian gainera, paraje polita dira
bai,
ere, kostan.
Bai, oso polita da bai.
Ba, ederki. Ba, Leire Agirrezabala, Baslinkeko kidea, mila esker hemen karelean uda osoan, gurekin ostiralero hemen egoteagatik, estudiora etortzeagatik, eta zuri esker, eta Baslini esker, ba, Euskal Herria asko zero beto izagutzen dugu bain.
Eskerrik asko zuei, eta horren arte.
Mila esker.
Aio.